เมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเมืองเซินเจิ้นทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนมีคำสั่งห้ามชาวเมืองกินเนื้อสุนัขและแมวโดยคำสั่งที่ว่านี้ยังรวมถึงการห้ามกินเนื้อสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงแต่ยังอนุญาตให้บริโภคเนื้อสัตว์อื่นๆโดยทั่วไปอย่างเช่นเนื้อลาเนื้อกระต่ายนกกระทาหรือสัตว์น้ำชนิดอื่นอยู่ได้ครับเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเซินเจิ้นประกาศด้วยว่าผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษปรับสูงถึง30เท่าของมูลค่าสัตว์ป่าหากสัตว์ป่าชนิดนั้นมีราคาเกิน 1,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 45,000 บาทไทยรัฐบาลจีนได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการควบคุมการค้าสัตว์ป่าหลังการระบาดครั้งล่าสุดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่นโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทางการจีนได้ออกกฎหมายห้ามการบริโภคสัตว์ป่าและเมืองเซินเจิ้นก็เป็นเขตการปกครองแห่งแรกของจีนที่เริ่มนำมาตรการนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามการยุติการค้าสัตว์ป่านั้นอาจเป็นเรื่องยากจากประเพณีปฏิบัติและความนิยมที่ฝังรากลึกในสังคมจีนเพราะนอกจากความนิยมบริโภคสัตว์ป่าแล้วยังมีการใช้ชิ้นส่วนของสัตว์ป่าทำยารักษาโรคและสำหรับความเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังของร่างกายรวมทั้งยังมีการใช้ชิ้นส่วนสัตว์ป่าทำเครื่องแต่งกายใช้เป็นเครื่องประดับหรือแม้กระทั่งนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเช่นกลุ่มชื่อ Global Virome Project ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้แสดงความกังวลโดยทางกลุ่มคาดการว่าในแต่ละปีนั้นจะมีเชื้อโรคใหม่ๆที่โดดจากสัตว์ไปยังมนุษย์ได้ถึง5ชนิดด้วยกันและตามข้อมูลของคุณสตีฟกาลสเตอร์ผู้ก่อตั้งหน่วยงานชื่อฟรีแลนด์ในกรุงเทพมหานครที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนธุรกิจการค้าสัตว์ป่าในประเทศจีนนั้นมีมูลค่าสูงถึงกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 230,000 ล้านบาทไทยต่อปีแต่ถ้ารวมมูลค่าของธุรกิจที่รองรับสนับสนุนด้วยแล้วตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเป็น10เท่าตัวเลยทีเดียวโดยคุณสตีฟกาลสเตอร์ก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เรียกร้องให้มีการห้ามธุรกิจค้าสัตว์ป่าทั่วโลกโดยเขาชี้ว่าความนิยมบริโภคสัตว์ป่าโดยเฉพาะตัวนิ่มทำให้เกิดการระบาดของโรคซาร์สมาแล้วแต่เราก็ยังโชคดีที่การระบาดเท่าที่ผ่านมานั้นไม่รุนแรงมากนักส่วนนายแพทย์วิทยาเรืองโกวิทเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยก็ชี้ว่าปัจจัยความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างหนึ่งของประเทศในเอเชียคือการที่ผู้คนนิยมบริโภคเนื้อสัตว์ป่าแบบที่ปรุงไม่สุกหรือกึ่งสุกกึ่งดิบดังนั้นหากมีมาตรการที่จะห้ามการค้าสัตว์ป่าได้อย่างถาวรแล้วก็จะเป็นเรื่องดีถึงกระนั้นก็ตามสำหรับในจีนเองคุณสตีฟกาลสเตอร์ผู้ก่อตั้งหน่วยงานชื่อฟรีแลนด์บอกว่าขณะนี้ยังมีความเห็นที่แตกแยกกันอยู่ว่าควรใช้มาตรการห้ามค้าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวดตลอดไปหรือควรจะมีการผ่อนคลายได้ในภายหลังแต่เขาก็เตือนว่าถ้าเราไม่สนใจมุ่งแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ที่รากฐานอย่างจริงจังแล้วความพยายามรับมือกับการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นเหมือนการใช้ผ้าปิดแผลราคาแพงที่ต้องมีการเปลี่ยนบ่อยครั้งนั่นเองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington